VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 12 September 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser Jimmy Manan serta teknisi kami Zainab yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Di Amerika hari ini agak mendung, hujan rintik-rintik nih, masih di hari Minggu kalau di sini, Minggu sore tepatnya, saat tepat peringatan 21 tahun serangan teroris 11 September yang menewaskan lebih dari 3.000 orang. Nah, pejabat-pejabat Amerika hari ini melangsungkan peringatan di 3 lokasi serangan itu. Ada Presiden Joe Biden di Pentagon, dekat kantor VOA ini. Ada Wakil Presiden Kamala Harris di New York, sementara Ibu Negara terbang ke Shanksville, Pennsylvania. VOA This Morning akan menyampaikan informasi lengkap tentang peringatan serangan teroris 11 September ini, lengkap dengan laporan soal penahanan sewenang-wenang warga minoritas Muslim Uyghur oleh pemerintah Tiongkok.
Aktivis HAM menuntut agar Tiongkok bertanggung jawab atas dugaan pelecehan sistematis dan meluas terhadap lebih dari 1 juta orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.
Juga jangan lewatkan laporan koresponden kami di Surabaya tentang kajian atas kasus kekerasan seksual di Gereja Katolik.
Kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup Gereja Katolik di tanah air merupakan fenomena gunung es yang menyimpan banyak kasus lama yang tidak terungkap.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi-pagi ini dengan berita dunia. Warga Amerika hari Minggu ini berhenti sejenak dari kegiatan mereka untuk merefleksikan diri pada peringatan serangan teroris yang paling banyak menelan korban jiwa di tanah air 11 September 2001. Peristiwa di mana 4 pesawat penumpang yang dibajak oleh teroris Al-Qaeda menabrakkan pesawat mereka ke Menara Kembar World Trade Center di New York, Pentagon di Washington DC, dan satu pesawat lain jatuh di Shanksville, Pennsylvania. Hampir 3.000 orang tewas dalam seluruh insiden itu. Presiden Joe Biden menandai hari ini dalam sebuah upacara khidmat di Pentagon di mana para teroris menerbangkan sebuah pesawat ke salah satu dari 5 sisi gedung Departemen Pertahanan itu, menewaskan 184 orang.
This summer, I authorized a successful strike on Zawahiri, the man who Bin Laden was his deputy in 9/11 and was the leader of Al-Qaeda. Because we will not rest. We'll never forget. We'll never give up.
Biden menegaskan tekad Amerika untuk melawan teroris asing yang tidak akan pernah goyah dengan mengutip serangan pasukan komando Amerika pada tahun 2011 yang menewaskan dalang serangan Osama Bin Laden di Pakistan dan serangan pesawat nirawak yang lebih baru yang diperintahkan Biden untuk membunuh pemimpin baru Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri di ibu kota Kabul, Afghanistan. Sementara Wakil Presiden Kamala Harris dan suaminya Dove Inhofe hari yang sama mengunjungi Ground Zero di New York.
Anthony Alvarado.
Antonio Javier Alvarez.
Victoria Alvarez Brito.
Telmo E. Alvier.
Harris menyaksikan pembacaan nama-nama semua korban serangan itu yang sudah menjadi ritual tahunan. Sementara Ibu Negara Joe Biden mengunjungi sebuah tugu peringatan di Shanksville, Pennsylvania. 40 orang tewas di daerah pedesaan di timur negara bagian Pennsylvania itu setelah berupaya keras mengalahkan para pembajak yang menguasai pesawat dan berupaya terbang ke Washington untuk menarget ibu kota. Komunitas lain melakukan atau menandai peringatan 11 September dengan nyala lilin, layanan antaragama, dan proyek sukarelawan. Kepala USAID Samantha Power mendesak pihak berwenang Sri Lanka untuk memberantas korupsi dan melakukan reformasi pemerintahan di samping upaya untuk mengatasi isu ekonomi sebagai jalan keluar dari krisis terburuk dalam sejarah. Power mengatakan langkah itu akan meningkatkan kepercayaan internasional dan lokal pada niat pemerintah memulihkan negara itu. Dalam lawatan 2 hari ke Kolombo, Power mengumumkan bantuan senilai $60 juta bagi Sri Lanka. Sri Lanka sedang menghadapi krisis terburuk setelah gagal membayar pinjaman luar negeri, menghadapi kelangkaan kebutuhan pokok seperti BBM, obat-obatan, dan bahan makanan. Power mengatakan Amerika siap membantu restrukturisasi utang dan menegaskan kembali perlunya kerjasama dengan Tiongkok sebagai kreditur terbesar negara itu. Kita beralih ke Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang setelah pemilu Mei lalu telah meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sebuah Republik Australia, pada hari Minggu menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya untuk melangsungkan perubahan, tapi untuk memberi penghormatan bagi kehidupan Ratu Elizabeth II.
This is a period in which we are showing the grief that so many Australians are feeling at the moment, showing our deep respect and admiration for the contribution of the Queen.
Dalam wawancara pertama dengan media asing sejak mangkatnya Ratu Elizabeth II, Albanese mengatakan ia tidak akan melangsungkan referendum mengenai apakah Australia harus menjadi republik atau tidak pada masa jabatan pertama. Albanese yang menggambarkan dirinya sebagai kandidat pertama dengan nama non-Anglo-Celtic yang mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dalam 121 tahun sejak jabatan itu ada, telah menciptakan posisi baru asisten menteri untuk republik. Juni lalu, ia menunjuk Matt Thistlewhite untuk jabatan itu. Thistlewhite mengatakan tidak akan ada perubahan saat ini. Turki mengatakan kapal-kapal penjaga pantai Yunani telah menembaki sejumlah kapal kargo yang berlayar di perairan internasional di Laut Aegea. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Sabtu malam, penjaga pantai Turki mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden penembakan di 20 km barat daya Pulau Boskada, Turki. Ditambahkannya setelah serangan penembakan dari dua kapal penjaga pantai Yunani, dua kapal penjaga pantai Turki dikirim ke wilayah itu dan kapal-kapal Yunani itu kemudian pergi. Kedutaan Besar Yunani di Ankara tidak menjawab permohonan komentar wartawan. Negara-negara tetangga telah terlibat dalam perselisihan puluhan tahun ini, di mana beberapa minggu terakhir semakin meningkat ketika kedua belah pihak saling tuduh telah terjadinya pelanggaran wilayah udara. Demikian headline news pagi ini. Pendengar, penahanan massal oleh etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di Tiongkok tidak ada dalam agenda sidang Dewan HAM PBB yang dimulai hari Senin 12 September ini. Namun kebijakan kontroversial itu bisa membayangi semua masalah lain yang akan dikaji Dewan HAM dalam sidang-sidangnya selama satu bulan ke depan. Lisa Slain melaporkan langsung dari Jenewa, disampaikan oleh Marioni.
Aktivis HAM menuntut agar Tiongkok bertanggung jawab atas dugaan pelecehan sistematis dan meluas terhadap lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang. Seruan-seruan ini semakin mendesak sejak publikasi laporan PBB pada 31 Agustus yang telah lama ditunggu-tunggu dan menuduh Tiongkok melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk serta pelanggaran lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Michelle Bachelet menyampaikan laporan itu hanya beberapa menit sebelum mengundurkan diri sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM. Dalam sambutannya, ia meminta Dewan Hak Asasi Manusia untuk terus mengikuti perkembangan situasi di Xinjiang. Dalam briefing pekan lalu, Presiden Dewan HAM, Federico Villegas, secara diplomatis menghindari pertanyaan yang berkaitan dengan kemungkinan diadakannya sidang khusus mengenai Tiongkok. Ia mengatakan Dewan tidak mengamanatkan laporan itu.
I'm the president of a council of 47 members, and it's state-driven. They have the prerogative each of the 47.
Saya adalah ketua dewan yang terdiri dari 47 anggota, dan dewan digerakkan oleh negara. Setiap anggota dari 47 negara ini punya hak prerogatif untuk meminta dewan melakukan apapun yang mereka anggap perlu. Jadi, terserah kepada negara untuk memutuskan bagaimana menindaklanjuti laporan itu atau laporan lain yang menjadi perhatian dewan dalam format yang berbeda.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB di Jenewa, Chen Zhu, mengatakan Tiongkok akan dengan tegas menentang segala upaya untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negerinya. Ia mengatakan hampir 100 negara telah menyatakan dukungan terhadap apa yang disebutnya sikap adil Tiongkok. Ia menambahkan negara berkembang akan menolak semua inisiatif anti-Tiongkok oleh negara-negara barat pada sidang mendatang Dewan HAM.
I should see any kind of anti-China actions.
Saya harus mengatakan segala jenis tindakan anti-Tiongkok sekali lagi pasti akan gagal. Jadi, singkatnya, kami sangat menentang apa yang disebut laporan penilaian itu. Dan kami akan sangat menentang setiap langkah untuk mengarahkan laporan penilaian ini, meluncurkan segala jenis mosi atau tindakan bersama terhadap kami.
Chen mengatakan Tiongkok siap menjalin hubungan kerja dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia yang baru diangkat, Volker Turk. Namun ia mengatakan Turk harus secara ketat mematuhi mandatnya dan melakukan bisnis dengan cara yang tidak memihak, tidak dipolitisir, agar hubungan itu bisa berjalan baik. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
VOA.
Dan berikut ada satu laporan seru nih, sama seperti kayak Indonesia kalau mau dekat-dekat pemilu. Nah, di sini juga 2 bulan menjelang pemilihan legislatif paruh waktu Amerika, Presiden Joe Biden dan politikus Partai Demokrat lain menyatukan kekuatan untuk melancarkan strategi yang mereka harap dapat membantu mempertahankan keunggulan tipis mereka di Kongres. Strateginya adalah dengan menyoroti pencapaian legislatif sambil mengucilkan para politikus loyalis mantan Presiden Donald Trump. Kita simak laporan Rifan Diastono.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden berada di negara bagian Ohio Jumat lalu untuk mempromosikan undang-undang yang baru saja disahkan untuk meningkatkan produksi semikonduktor sebagai bagian dari tur lintas negaranya untuk menggaungkan pencapaian legislatif, penurunan harga bahan bakar minyak, dan angka pertumbuhan ketenaga kerjaan yang kuat.
Our economy has created nearly 10 million new jobs.
Sejak saya menjabat, perekonomian kita telah menciptakan hampir 10 juta lapangan kerja baru.
Pada saat yang sama, Biden melancarkan kecaman terhadap para loyalis mantan Presiden Donald Trump yang sering disebut MAGA Republicans, alias politikus Partai Republik berhaluan MAGA. MAGA sendiri singkatan dari Make America Great Again, slogan kampanye Trump.
The extreme set of MAGA Republicans.
Sekelompok anggota Partai Republik berhaluan MAGA yang ekstrim telah memilih untuk menciptakan kemunduran dengan penuh amarah, kekerasan, kedengkian, dan perpecahan.
Untuk mengalahkan para politikus Partai Republik berhaluan MAGA pada pemilu legislatif paruh waktu November nanti, Biden dan Partai Demokrat berharap bisa bersatu dengan para politikus independen dan faksi Partai Republik yang menentang Trump, akan tetapi strategi itu juga berisiko menjadi bumerang. Edward Young adalah salah seorang pendukung Trump.
He declared war on me. He declared war on half of America.
Ia menyatakan perang terhadap saya. Ia menyatakan perang terhadap separuh Amerika. Dia pada dasarnya mengatakan, siapapun yang tidak memilih saya adalah musuh negara, adalah seorang pemberontak, adalah seorang fasis.
Sementara itu, Demokrat juga yakin akan memperoleh keuntungan dengan berfokus pada keputusan Mahkamah Agung Amerika bulan Juni lalu yang membatalkan hak konstitusional warga Amerika selama hampir 50 tahun atas hak aborsi. Dalam politik Amerika, partai petahana hampir selalu kalah dalam pemilu paruh waktu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di tempat pendidikan maupun ruang publik, namun juga terjadi di lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi tempat membina iman dan moral. Nah, dalam diskusi bertema Gereja Katolik dan kekerasan seksual, memahami persoalan memikirkan perubahan, terungkap sejumlah fakta kasus kekerasan seksual di dalam gereja, serta sulitnya mengungkap dan menangani kasus yang berkaitan dengan lembaga agama ini. Kita simak laporan Petrus Rizky langsung dari Surabaya.
Kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup gereja Katolik di tanah air merupakan fenomena gunung es yang menyimpan banyak kasus lama yang tidak terungkap. Pastor dan cendekiawan Katolik Frans Magis Suseno mengatakan otoritas gereja Katolik yang memiliki kuasa hierarkis memungkinkan para pastor menjadi pelaku kekerasan seksual kepada umatnya. Frans Magis menyontohkan terungkapnya kasus kekerasan seksual di sejumlah gereja di Eropa serta Amerika menunjukkan mayoritas pelaku adalah para pastor atau imam. Permasalahan serupa juga terjadi di Indonesia, tetapi ironisnya justru dilindungi dan ditutupi oleh pejabat pemegang otoritas gereja itu sendiri.
Yang menjadi masalah adalah juga di gereja Indonesia jelas sekali saya tahu kasus-kasus di mana gereja pertama-tama melindungi diri, gereja menutup-nutup, katakan saja yang melakukan kekerasan itu memang ditegur, dianggap berdosa, dosa bisa diampuni, mungkin dipindahkan. Yang sama sekali belum ada adalah perspektif korban.
Suster Luciana, pendamping korban dari susteran Gembala Baik menerangkan kondisi korban pelecehan dan kekerasan seksual di lingkup gereja selalu pada posisi tidak berdaya, malu, takut, dan merasa tidak layak hidup sebagai manusia.
Kondisi awal penyintas itu yang jelas tidak berdaya, awalnya pasti tidak
tahu apa yang harus dilakukan, merasa terpuruk, merasa tidak berharga, merasa disalahkan, semuanya ada di situ. Itu yang pasti. Semuanya yang jelas sudah merasa kayaknya seperti saya ini bukan orang lagi.
Sementara teolog feminis Katolik Agustina Prasetyo Murniati mengatakan konstruksi sosial, budaya, dan politik di masyarakat, khususnya di lingkup Gereja Katolik, mengkonstruksikan umat pada posisi yang berada di bawah kuasa atau inferior. Kondisi yang disebut sebagai sindrom hierarkis ini memosisikan umat awam menjadi enggan bersuara. Agustina memperkirakan hierarkis gereja sebagai masalah yang dihadapi adalah hal yang mustahil dapat diselesaikan.
Sikap-sikap ini juga akibat dari kita semua ini menderita sindrom hierarkis. Secara tidak sadar, itu juga meletakkan dirinya untuk para umat awam ini, itu inferior. Nah, ini kalau tidak ada uluran tangan dari yang posisinya superior, keterbukaan, ini juga sangat sulit untuk menciptakan relasi setara. Karena justru konstruksi hierarkis dalam gereja ini sangat kuat.
Dominasi pelaku kekerasan seksual di lingkup gereja yang merupakan tokoh agama memunculkan kritik tentang bagaimana pendidikan calon pastor atau imam di Gereja Katolik dari sisi pemahaman seksualitas. Frans Magnisoseno menegaskan Gereja Katolik khususnya di seminari atau lembaga pendidikan calon imam harus lebih memperhatikan kematangan seksual para calon pastor.
Hujan-hujan gini. Ya, Anda masih di Via This Morning bersama saya Eva Masreva di hari Senin 12 September 2022. Hujan-hujan gini kayaknya kalau di kampung kita di sana enaknya makan atau minum wedang ronde ya, tapi sini nggak ada. Jadi berhubung Anda nggak ada wedang ronde, nikmatin aja apa yang ada di sekitar kita. Ada teh manis anget, ada kopi, sambil mengikuti laporan ekonomi hari ini.
Inflasi tidak hanya merugikan pengusaha kecil, namun juga para pelanggan mereka. Sebuah kedai di Bushwick Green Cafe di Brooklyn, New York, Kimmy Williams Davis menaikkan harga barang-barangnya dan ia belum pernah mengalami hal seperti ini sejak memulai usaha pada tahun 2015. Williams Davis mengatakan ia telah kehilangan hampir setengah dari pelanggan tetapnya. Sebagian dari mereka bersedia minum kopi lebih murah seharga $1 di McDonald's atau di kafe kecil saingannya di kedua sisi kedainya, alih-alih membayar $3 di kedainya. Inflasi meningkat pada laju tercepat dalam 40 tahun. Beralih ke bisnis pariwisata di Uni Emirat Arab. Pendapatan pariwisata di Uni Emirat Arab melampaui $5 miliar pada paruh pertama tahun ini, kata para pejabat hari Minggu, dengan kinerja yang kuat diharapkan musim dingin ini, ketika negara tetangga Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola. Tingkat hunian hotel naik lebih dari 40% tahun lalu semasa COVID-19, kata Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan penguasa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum di ibu kota Abu Dhabi. Pendapatan sektor pariwisata kami melampaui $5.2 miliar pada paruh pertama tahun ini, kata Sheikh Mohammed menurut kantor berita resmi WAM. Jumlah tamu hotel mencapai 12 juta, berarti naik 42%. Dubai sebagai tujuan liburan yang mapan akan menjadi tuan rumah bagi banyak penggemar sepak bola dalam Piala Dunia pada November dan Desember. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kementerian Agama akan mengundang Wali Kota Cilegon pekan ini untuk membahas soal penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha Cilegon. Kita simak Fathiyah Wardah yang melaporkannya dari Jakarta.
Keinginan jemaat gereja HKBP Maranatha Cilegon untuk memiliki rumah ibadah terusik dengan adanya penolakan dari sejumlah orang yang menamakan dirinya Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon. Bahkan Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta ikut menandatangani penolakan tersebut. Analis kebijakan dan subkoordinator pengembangan dialog dan wawasan multikultural Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Paulus Tasikgali kepada VOA Sabtu mengatakan pihaknya akan segera memanggil Wali Kota Cilegon ke Kementerian kementerian agama, namun belum bisa dipastikan tanggalnya. Pertemuan yang akan membahas terkait penolakan pendirian gereja HKBP Maranatha tersebut juga nantinya akan dihadiri oleh para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan juga tokoh agama lain yang tidak tergabung dalam FKUB. Menurut Paulus, penolakan masyarakat Cilegon itu didasarkan pada surat Bupati tahun 1975 yang berisi himbauan untuk tidak mendirikan rumah ibadah non-muslim di Cilegon yang saat itu masih wilayah Kabupaten Serang. Ketika itu lanjutnya memang penduduk di wilayah itu 99% menganut agama Islam. Namun saat ini situasinya sudah berbeda di mana bermacam-macam pemeluk agama kini tinggal di sana. Selain itu, surat Bupati tahun 1975, kata Paulus, juga masih mendasarkan pada surat keputusan bersama atau SKB dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1969 yang salah satunya mengatur pendirian rumah ibadah. Sementara yang berlaku saat ini adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.
Pada kenyataannya juga sekarang tentu Cilegon sudah bukan lagi seperti yang dikatakan 99% karena tentu dinamika penduduk mobilisasi masyarakat kita sudah ya karena mungkin Krakatau Steel tentu membawa banyak perubahan kehadiran para karyawan macam-macam pekerja yang datang untuk bekerja awalnya tetapi kan setelah itu kan mereka membutuhkan sebuah rumah ibadat.
Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menilai penolakan yang ikut dilakukan oleh Wali Kota Cilegon dan Wakil Wali Kota Cilegon atas pendirian gereja menggambarkan sikap intoleran dan diskriminatif. Menurutnya sebagai kepala daerah, keduanya seharusnya memfasilitasi dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Kalau kita cermati misalnya dia banyak ngeles soal banyak warga yang menolak. Ya kalau ada warga yang menolak, bagi dia kewajibannya adalah memediasi agar penolakan itu tidak terjadi, bukan justru menjadi bagian dari kelompok yang menolak itu.
Dari Jakarta, Fatiha Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Nah, untuk para pendengar sekarang, terutama kaum perempuan, ada baiknya mendengarkan laporan berikut ini. Ini keren banget nih laporannya. Ada seorang perempuan Indonesia, namanya Sinta Hernandez, yang baru saja memperoleh gelar 50 Woman Leadership untuk negara bagian Maryland. Ini ternyata karena dia merupakan sosok perempuan berkarir yang punya keluarga, mendidik anak-anak, tapi juga menjadi dosen di sebuah kampus terkenal. Dan menjadi pemimpin bukan hal mudah bagi dia. Kita simak laporan Puspita Sariwati yang berkesempatan menemui Sinta Hernandez.
Sinta Herwantoro Hernandez dibawa ke Amerika oleh orang tuanya, Bambang Hengki Herwantoro dan Julianti Sri Rejeki ketika berusia 1 tahun. Meskipun demikian, Sinta, 43 tahun yang sejak kecil hidup di Amerika, masih lancar berbicara bahasa Indonesia.
Lulus dari Georgetown University di Washington, D.C., dapat Master Public Policy, dan lulus dari University of Maryland, dapat PhD, Doctorate Sociology. Terus saya kerja di Montgomery College di Maryland sejak 2007.
Bagi Sinta, dunia pendidikan sangat penting untuk generasi penerus.
Saya mau membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jadi saya selalu ingin sekali generasi baru lebih pintar daripada generasi saya.
Montgomery College di Maryland yang berdiri sejak tahun 1946, tempat Sinta mengajar, telah memberinya dua kali promosi.
Mulai sebagai profesor sosiologi, terus dapat promosi ke department chair. And then sekarang dapat promosi lagi ke dean virtual campus.
Sebuah organisasi nasional Amerika, Women We Admire, memilihnya sebagai seorang perempuan dari 50 pemimpin perempuan atau 50 Women Leaders. Sinta tidak mengetahui bahwa dirinya dicalonkan oleh pihak perguruan tinggi tempat ia mengajar. Organisasi itu memilih perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti teknologi, pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain-lain dengan persyaratan khusus.
Perempuan yang dapat recognition ini harus yang bisa inovatif, leadership-nya yang bisa transformational. Terus harus tidak takut bikin decision yang paling bagus untuk kebaikan bersama.
Seorang pegiat perempuan Indonesia yang bermukim di Amerika, Gadis Arifia, mengenal Sinta Hernandez sebagai seniornya yang bersama-sama mengajar di Montgomery College.
ketika jadi ketua departemen di tiga bidang ya, sosiologi, antropologi, dan criminal justice. Dia di situ membuat program-program yang luar biasa. Itu bekerja sama dengan United Nations, bahkan sekarang menjajaki juga dengan universitas di Indonesia.
Menjadi seorang ibu yang berkarir tentunya memiliki tantangan yang luar biasa, terutama dalam hal membagi waktu antara karir pekerjaan serta tugas seorang ibu di dalam rumah tangga. Semua itu telah dilalui oleh Sinta Hernandez yang kini terus melanjutkan mimpinya untuk memberi pendidikan bagi generasi berikutnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, peletakan batu pertama untuk pabrik chip di Ohio oleh Presiden Joe Biden digambarkan akan menghilangkan sebutan Rust Belt atau jalur wilayah berkarat untuk wilayah tengah Amerika itu dengan Silicon Valley di wilayah tengah Amerika dan digantikan oleh Silicon Valley maksud saya di wilayah tengah Amerika. Kita simak laporan Jimmy Manan.
Presiden Joe Biden mengatakan pabrik yang didirikan produsen semikonduktor Intel bernilai $20 miliar itu merupakan awal dari kembalinya sektor manufaktur di Amerika dan merupakan hasil dari proses legislatif bipartisan di Kongres. Sudah saatnya mengganti ungkapan Rust Belt atau jalur wilayah berkarat dengan silikon di wilayah tengah Amerika. Itulah tema dari acara di Ohio Jumat lalu. Pada acara perletakan batu pertama proyek ini, Presiden Joe Biden mengatakan berkat produk legislatif bipartisan baru-baru ini, Amerika akan mampu meraih kembali posisinya dan memimpin dalam inovasi teknologi dan manufaktur.
China, Japan, South Korea, European Union, all these places are investing tens of billions of dollars to attract chip manufacturers to their country.
Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, semua tempat-tempat ini menanamkan puluhan miliar dolar guna menarik produsen chip ke negara mereka. Tetapi pemimpin dalam industri ini lebih senang memilih kita, Amerika Serikat, karena mereka melihat bahwa Amerika giat kembali dan memimpin.
Saat ini, AS hanya menghasilkan 10% dari chip semikonduktor di dunia yang merupakan otak dari semua produk elektronik, mulai dari ponsel sampai ke peluru kendali. Dalam pidato kenegaraannya atau State of the Union Maret lalu, Presiden Biden sudah menggambarkan pabrik Intel di Ohio ini sebagai model untuk ekonomi AS di masa datang yang akan semakin digerakkan oleh teknologi, manufaktur, serta kebangkitan baru dari golongan kelas menengah Amerika. Produk legislatif yang baru-baru ini diloloskan oleh Kongres adalah Undang-Undang Chips and Science Act dan menyediakan dana sebesar $28 miliar yang akan digunakan sebagai insentif untuk produksi semikonduktor. $10 miliar akan dialokasikan untuk produksi chips, sementara $11 miliar untuk penelitian dan pengembangan. Pola pendanaan ini mirip dengan prakarsa Eropa dan Tiongkok untuk mempercepat produk chip yang oleh para pemimpin politik di berbagai bagian dunia ini dinilai penting untuk persaingan ekonomi dan militer di masa depan.
Ya, Anda masih menyimak Via This Morning bersama saya, Eva Masrieva, dan acara ini diproduksi oleh produser Jimmy Manan dan Zainab Abdurrahman. Dan Anda tahu apa enggak, senangnya saya ini kalau acara live kayak gini, kita bisa langsung berinteraksi dengan para pendengar atau mereka-mereka sedang menyimak kita deh. Saya dapat laporan dari Papua nih, katanya di Papua lagi panas, Mbak, boro-boro ngomong minumin wedang ronde. Ini kepanasan, kita nanti keringetan. Sementara di Jambi katanya justru sedang hujan juga nih. Jadi enggak ada salahnya minum wedang Wedangsa sekarang. Di Amerika saya bilang tadi lagi rintik-rintik hujan, mendung nih. Mungkin karena udah mau menjelang fall, ya, menjelang musim gugur. Jadi banyak teman-teman yang mulai nyiapin bajigur, wedang, dan macam-macam yang lain. Di Jambi saya dengar juga ada kunyit khusus tuh buat bikin minuman penghangat tubuh. Sementara kalau di kampung saya dulu di Aceh tuh, saya biasanya campur segala rupa. Lada, cengkeh, kayu manis, jahe, macam-macam. Dan sekian sampai di sini saja, Via This Morning kita.